Dobrý den, milí posluchači Dvojky. U příběhu z kalendáře vás zdraví Jitka Novotná.
A Jan Kovařík, pěkný den i z mé strany. A pevně doufejte, že bude pěkný, i když my dva vás dnes chceme zavést do končin, ve kterých se jen málo kdo touží octnout.
To místo je na ostrově omývaném chladnými vodami severního Pacifiku.
To místo bývalo nedobrovolným domovem těch nejhorších amerických zločinců, kterým v cestě za svobodou stály mříže, vysoké zdi a ozbrojené stráže.
Místu, o kterém si v následující hodince budeme povídat, se říkalo The Rock, tedy skála, nebo také Ďáblův ostrov strýčka Sema.
Hádanka byla vyřčena a my pevně věříme, že vás její rozluštění doslova uvězní na následujících zhruba 55 minut u rozhlasových přijímačů. Pevně doufáme, že většina z vás uhodla téma našeho dnešního povídání. Povídání s datem 21. března. Jen možná netušíte, proč právě dnes chceme mluvit o věznici Alcatraz. Inu, protože v tento den roku 1963 byla definitivně uzavřena.
Ona tedy byla uzavřena i předtím. Zločinci, kteří tímto zařízením prošli, by mohli vyprávět.
No dobře.
Ale 21. března 1963, abychom to tedy vysvětlili, přestala plnit funkci vězení.
Ano, datum konce alcatrazské káznice už tedy známe a teď si pojďme jako vždycky říct něco k jejím počátkům.
Skalnatý ostrov, ležící v zálivu asi 2 kilometry od San Francisca, objevil v roce 1775 španělský námořník Juan Manuel de Ayala.
Tenkrát na ostrově, který pojmenoval Isla de los Alcatraces, pobývala jenom hejna mořských ptáků.
V polovině 19. století se k ptákům přidali vojáci. Na Alcatrazu vyrostla obranná pevnost, která později sloužila jako věznice americké armády.
Hlavní budova věznice byla dokončena roku 1912. 150-metrová stavba tehdy byla údajně vůbec nejdelší betonovou budovou na světě.
Poté, co Alcatraz více než 80 let využívala armáda, byl v roce 1933 převeden na Federální úřad pro vězeňství.
Do betonu staré budovy byly vyřezány otvory a následně vybudováno 269 cel. Jen na mříže padly tenkrát 4 vagóny oceli ze Stuartových železáren.
Zařízení s maximální ostrahou se mělo stát nejbezpečnějším americkým vězením. Vysoký stupeň zabezpečení i poloha ostrova ve studených vodách a silných proudech San Francisco zálivu byly tím nejlepším předpokladem.
Do nové věznice poslední instance měli být umístěni zločinci potížisté, ti nejhorší z nejhorších, zkrátka ti, u kterých nebyla naděje na nápravu.
11. srpna 1934 do Alcatrazu dorazila první skupina 137 vězňů. Šlo většinou o známé bankovní lupiče, padělatele a vrahy. Při převozu sem je hlídalo na 60 zvláštních agentů FBI a dalších bezpečnostních pracovníků.
Hned od svého vzniku Alcatraz získal pověst nejtvrdšího vězení ve Spojených státech a dokonce vůbec nejobávanějšího, promiňte to slovo, kriminálu na světě.
Trestanci, kteří jim prošli, si stěžovali na brutalitu a nelidské podmínky. Proč si Alcatraz vysloužil přezdívku Ďáblův ostrov strýčka Sema, to si povíme už po písničce. Velká popelnice v San Franciském zálivu, do níž každá federální věznice odhazuje svá nejprohnilejší jablka. Tak jednou kdo si charakterizoval alcatrazské vězení.
Věznice na ostrově Alcatraz byla známá jako Ďáblův ostrov strýčka Sema a vězni ji přezdívali Hellcatraz, přičemž slůvko hell neznamená nic jiného než peklo.
Jeden z bývalých zaměstnanců věznice prohlásil, že si připadal jako ošetřovatel v zoologické zahradě, protože se tu s lidmi zacházelo jako se zvířaty.
Mnozí zajatci Alcatrazu si raději vzali život, než aby živořili v jeho zdech. Prvním, který tu spáchal sebevraždu, byl jistý Ed Woodke.
Ruth Persful si usekl prsty sekerou v naději, že ho přemístí do jiného zařízení.
Někteří vězni po propuštění naopak uváděli, že životní podmínky v Alcatrazu byly mnohem lepší než ve většině ostatních věznic. Pochvalovali si hlavně stravu.
Nicméně ostraha tu byla přísná a není divu, že slabší povahy mohly znervózňovat neustálé kontroly. Vězni byli přepočítáváni 13krát za den a ještě 3krát v noci.
Pane jo. Na každé z průmyslových budov, kde trestanci pracovali, byly strážní věže. Rekreační dvůr i další části věznice byly obehnány 25-metrovým plotem zakončeným ostnatým drátem.
V 50. letech 20. století se ale podmínky v Alcatrazu zlepšily a vězňům byla povolena různá privilegia. Nově mohli hrát na hudební nástroje, malovat, poslouchat rádio a dokonce jim byly promítány filmy.
Také jim bylo dovoleno tiše si povídat při jídle, což měli, věřte nebo ne, do té doby zakázáno.
Pověst nejhoršího vězení v Americe ovšem Alcatrazu zůstala. A navíc se ukázalo, že je i nejdražší z hlediska provozu. Stát musel vynakládat $10 na jednoho trestance, zatímco v jiných nápravných zařízeních to byly jen $3.
V kombinaci s tím, že se budovy začaly působením slané mlhy rozpadat, to nakonec vedlo k uzavření Alcatrazské věznice. A vy už víte, že k němu došlo 21. března 1963.
Dnes je bývalá káznice muzeem, turistickou atrakcí, která ročně přiláká asi 1,5 milionu lidí. Ze své ponuré atmosféry ovšem nic nestratila.
A snad proto, aby se současní návštěvníci Alcatrazu neotočili na podpatku a neutekli, pouští jim průvodci i anekdoty bývalých vězňů a dozorců. Chodbami věznice se pak prý rozléhá opatrný a často i nucený smích konsternovaných turistů. Března 1963 byla uzavřena věznice Alcatraz. Právě proto si o ní dnes povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce. A teď je na řadě denní režim vězňů.
V Alcatrazu se vstávalo v 6.30, to mě docela překvapilo, tak vstáváme i my, viď?
Ano, ale do školy.
Po budíčku, který obstaral hvist píšťalky, si musel každý vězeň ustlat, uložit všechny osobní předměty v předepsaném pořadí na polici, zamést v cele, otřít mříže od prachu a uklidit nábytek.
Abyste rozuměli, židle, stůl i postel byly sklápěcí, takže stačilo jednoduše je přiklopit ke zdi. Po osobní hygieně museli vězni vyčistit umyvadlo i záchod.
K péči o tělo patřila i povinnost být 3krát týdně oholen. Trestanci se neholili sami, k tomuto účelu sloužila holírna.
Kdo to stihl, mohl si po ránu i zacvičit. Ostatně cely byly široké, akorát tak na rozpažení. Ovšem v 6.50 už přišel další hvist. Po něm všichni nastoupili k mřížím svých cel, kde museli zůstat stát, dokud je dozorci nepřepočítali.
Teprve poté se centrálně otevřely všechny mříže. Na další zapískání v 6.55 se muži seřadili a vydali na snídani.
Jídelna v Alcatrazu byla považována za nejnebezpečnější místo, protože se tu shromažďovali všichni vězni a také proto, že příbor byl jednou z mála věcí, kterou by mohli použít jako zbraň.
Dozorci bedlivě dohlíželi i na přidělování stravy a usazování kolem stolů.
Dokud nebyl dán povel k jídlu, seděl každý strávník u stolu zpříma s rukama podél boků a na jídlo měl 20 minut.
Strava se vydávala formou bufetu a každý si mohl nandat, kolik chtěl.
Jak už jsme před chvílí naznačili, podávané pokrmy prý nebyly vůbec špatné. Na celém vězení bylo jídlo vůbec to nejlepší, zhodnotil po letech jeden z alcatrazských vězňů.
Když dojedli, odložili vězni příbory na podnosy v předepsaném pořadí. Nůž nalevo, vidličku doprostřed a lžíci napravo. Poté opět zůstali sedět s rukama podél boků, dokud strážní neskontrolovali, jestli je všechno nádobí na svém místě.
Teprve potom mohli muži vstát a odebrat se na vězeňský dvůr, kde je čekalo další přepočítání a pak rozchod do zaměstnání.
Stejná procedura jako u snídaně čekala vězně i u oběda ve 12.20 a u večeře, která se podávala už v 16.25. V 16.50 byli všichni opět zavřeni do svých cel a ve 21.30 zhasla světla.
Jednadvacáté březnové příběhy z kalendáře společně trávíme tam, kam by určitě nikdo z nás nechtěl být odeslán proti své vůli. Totiž v popelnici, do které Amerika svého času odhazovala svá nejprohnilejší jablka. V den výročí jejího uzavření si tu dnes připomínáme slavnou federální věznici Alcatraz. Ponecháme-li stranou poněkud rozporuplná svědectví někdejších obyvatel této betonové káznice na nehostinném ostrově, dozvěděli jsme se prozatím především o její historii a celkem podrobně jsme popsali denní režim trestance. Ale o čem budeme mluvit dál?
Ano, určitě necháme milé posluchače laskavě posoudit, nakolik vynalézaví byli vězni, kteří se svým obydlím na ponurém ostrově nehodlali jen tak smířit. Přehrajeme si klíčové momenty takzvané bitvy o Alcatraz a budeme společně dumat nad tím, jestli mohl být aspoň jeden z rafinovaných útěků skutečně zdařilý. No a abychom si od toho adrenalinu aspoň na okamžik vydechli, připomeneme, jakým ušlechtilým koníčkům se věznění zločinci směli věnovat a kam až své dovednosti někteří z nich dotáhli. Tématem dnešních příběhů z kalendáře je obávaná americká věznice. Jakmile odsouzenec dorazil na molo Alcatrazu, začal přemýšlet, jak se odsud dostat. Podle oficiálních záznamů věznice se ale během 29 let jejího provozu nepodařilo uprchnout vůbec nikomu.
Doplavat z ostrova na 2 kilometry vzdálenou pevninu v ledové vodě a navzdory silným proudům, v nichž se občas proháněli velcí bílí žraloci, to se jevilo jako zhola nemožné. A přesto se o to mnozí pokusili.
Vůbec první uprchlík se objevil 27. dubna 1936. Jmenoval se Joseph Bowers a pracoval jako spalovač odpadků.
Během své směny ve spalovně se tento muž najednou rozběhl k plotu na kraji ostrova a začal ho přelézat. Chtěl se prostě dostat k vodě.
Nedostal. Dozorci, kteří si ho všimli, Bowersovi rozkázali, aby se vrátil. Když to odmítl, z plotu ho prostě sestřelili.
Historicky první útěk z Alcatrazu tak skončil pádem z více než 15 metrů a smrtí uprchlíka.
Nutno dodat, že Bowers už se předtím několikrát pokusil o sebevraždu a někteří spoluvězni ho považovali za nepříčetného. Jeho zoufalý čin tedy mohl být způsobem, jak si vzít život.
O nepříčetnosti prvního uprchlíka by mohla svědčit i teorie, že přes plot lezl jenom proto, aby zbytky jídla z odpadků nakrmil racka.
To John K. Giles měl svůj útěk lépe promyšlený a předem připravený. Trestanec, který pracoval v alcatrazském přístavišti, si dokonce ušil uniformu seržanta americké armády.
Látku na ní pravděpodobně získal z pytlů vojenského prádla, posílaného na ostrov k vyprání.
Giles se v uniformě dostal na trajekt odplouvající z Alcatrazu. Bohužel pro něj se brzy ukázalo, že v přístavišti jeden vězeň chybí.
A tak byl uprchlík zadržen na palubě plavidla ještě předtím, než měl vůbec možnost vystoupit na pevninu. Následně byl přesměrován zpět do své cely. Psal se 31. červenec 1945.
V letech 1934 až 63 se o útěk z federální věznice Alcatraz pokusilo 34 vězňů a dva z nich to zkoušeli dvakrát.
15 trestanců bylo chyceno, 8 to vzdalo, 7 jich bylo zabito, 2 se utopili a u těch zbývajících je to velmi pravděpodobné.
I když dva uprchlíci možná z ostrova doplavali až k sanfranciským břehům, ještě o nich bude řeč.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, které jsou dnes vyprávěním o dějinách Alcatrazu. K nejnásilnějšímu pokusu o únik z tohoto legendárního vězení došlo mezi 2. a 4. květnem roku 1946. Celá věc do dějin vešla jako bitva o Alcatraz.
6 vězňů tehdy přemohlo dozorce a podařilo se jim dostat do místnosti se zbraněmi.
Jeden ze strážných jim pod pohrůžkou vydal všechny klíče. Ale když se uprchlíci dostali až k venkovním dveřím, zjistili, že ten nejdůležitější klíč si strážný přece jen nechal pro sebe.
Když se jim nepodařilo dveře otevřít, rozhodli se bojovat.
Při zásahu přivolané americké námořní pěchoty byli 3 uprchlíci zabiti. O život ale přišli i někteří dozorci a několik jich bylo zraněno.
2 ze 3 přeživších vězňů byli odsouzeni k trestu smrti v plynové komoře a zbylý, kterému bylo teprve 19 let, dostal 2. doživotní trest.
Asi nejznámější útěk z Alcatrazu uskutečnili 11. června roku 1962 Frank Morris a bratři John a Clarence Anglinovi.
Pomocí přiostřených lžic a kovového listu pily vydlabali solí poškozený beton kolem větracích šachet a dostali se až pod střechu, kde si postupně vytvořili zásobu věcí, které budou k útěku potřebovat.
Považte, že mezi věcmi byl i gumový člun lepený z více než 50 ukradených pláštěnek, měch potřebný k nafouknutí člunu, vyrobený z tahací harmoniky a dokonce i provizorní pádla.
Vydlabané otvory vězni maskovali falešnými stěnami a zatímco na útěku pracovali, v posteli je zastupovali papírové figuríny s umně vyvedenými obličeji, včetně vousů a vlasů ukradených v holírně.
Morris a bratři Anglinovi se podle plánu dostali až na břeh ostrova, nafoukli člun a odpluli.
Původně byl součástí jejich skupiny ještě Ellen West. Ten se ale opozdil, protože se nedokázal protáhnout svou dírou ve zdi a než se mu ji podařilo rozšířit, jeho společníci už byli pryč.
Oficiální vyšetřování FBI bylo uzavřeno po 17 letech od zmizení trojice uprchlíků s konstatováním, že se utopili ve studených vodách Sanfranciského zálivu.
A to i přesto, že se během pátrání objevila údajná fotografie bratří Anglinů, na které byli zachyceni kdesi na brazilském venkově.
I když se to nikdy nepodařilo prokázat, z Alcatrazu se možná přece jen někdo na svobodu dostal.
Téma dnešních příběhů z kalendáře určilo výročí uzavření věznice Alcatraz. Ačkoliv na ostrově panoval drsný režim, vězni se tu mohli v omezené míře věnovat svým koníčkům, případně se něčemu novému naučit.
Ano, stejně jako slavný šéf chicagské mafie Al Capone, který si v alcatrazském lapáku pobyl v letech 1934 až 39. Podobně jako našeho Dalibora naučila nouze housti, a la Caponeho naučila drnkati.
Mafián zvládl hru na kytaru, banjo a mandolu. Za dobré chování mu bylo dokonce dovoleno založit kapelu.
Úsměvné. Nazval ji Rock Islanders a ve věznici s ní pak čile muzicíroval.
Originálního by měl i Robert Stroud, několikanásobný vrah, který přišel do Alcatrazu v roce 1942 po více než 30-letém pobytu v jiných nápravných zařízeních.
Pan Stroud byl mordýř, ale věřte, že kuřeti by neublížil. Ani žádnému jinému ptáku. Zraněný vrabec, kterého jednou našel na dvoře věznice, totiž podnítil jeho zájem o ornitologii.
Touha vrabce vyléčit ho dovedla až k vybudování laboratoře, v níž trestanec se souhlasem vedení věznice odchoval asi 300 ptáků.
Přezdívku ptáčník z Alcatrazu si Stroud vysloužil i tím, že se podílel na vývoji několika léků na ptačí choroby, o kterých mimochodem také napsal 2 knihy.
Ptáčník strávil v Alcatrazu 17 let, z toho 6 na samotce. A právě se samotkou, které nikdo neřekl jinak než díra, se pojí zajímavá pověst.
No ano, někteří vězni, kteří v díře za trest skončili, po svém propuštění tvrdili, že viděli muže se zářícíma očima.
A jeden dokonce nepřežil jeho řádění. Když mu dozorci ráno přinesli snídani, našli nebožáka mrtvého. Ve tváři měl zděšení a na krku otisky rukou.
Podle zjištění vyšetřovatelů podivné události byly prsty svírající hrdlo v takovém úhlu, že se muž nemohl uškrtit sám.
Spoluvězni uškrceného později tvrdili, že muže se zářícíma očima také zahlédli. Stál prý v řadě při tradiční kontrole počtu trestanců, ale než ho stačili oslovit, zmizel.
S podobnou historkou pak přišlo i několik dalších vězňů a jenom tím podpořili legendu o přízraku z Alcatrazu. Scénář dnešních příběhů z kalendáře, pod kterým je jako autor podepsán Filip Lukeš, už má jen jednu jedinou poslední stránku. A na ní se píše, že slavné vězení, které dnes bylo v pomyslné záři našich reflektorů v příbězích z kalendáře, hrálo roli také v úspěšných filmech, jakými byly Útěk z Alcatrazu s Clintem Eastwoodem, vzpomínám, jako malý kluk jsem byl opravdu zasažen, a nebo pozdější thriller Skála s Nicolasem Cagem a Seanem Connerym.
A pod názvem Útěk z Alcatrazu se každoročně pořádá i triatlonový závod.
Nápad k jeho uspořádání pořadatelům vnukli poslední dva muži, kteří se v roce 1962 pokusili dostat z ostrovního vězení na svobodu.
Inspirativní uprchlíci se jmenovali Parker a Scott. Poté, co se jim podařilo přeříznout mříže, doběhli k oceánu a skočili do něj podobně jako triatlonisté na startu závodu.
A zatímco Parker to po pár tempech v ledové vodě vzdal, Scott doplaval až pod slavný Golden Gate Bridge v San Francisku.
Podchlazený a vyčerpaný plavec byl po pobytu v nemocnici vrácen zpět do vězení a vlastně ani nevíme, jestli ho vůbec potěšilo, že byl jediný, komu se podařilo z Alcatrazu doplavat na pevninu.
My jsme v každém případě rádi, že ani vy jste to nevzdali a doplavali jste s námi až na konec našeho dnešního povídání. Už teď se těšíme na setkání u toho dalšího.
Mějte se moc pěkně, naslyšenou.